Ձեզ եթերում կիրակնահավերուցականն է, ձեզ հետ հրայրթամրազյանն է։ Ողջ աշխարհն այս օրերին ականատես է լինում էպիկական մասշտաբների հասնող մի ողբերգության սարսափելի երկրաշարժը ցնցեց Թուրքիան և Սիրիան, ավերածություններ գործելով ահռելի տարածքների վրա, ձգվելով երկրի արևմտյան մասում գտնվող Ադանայից մինչև արևելյան մասը Դիարբեկիր, ավելի քան 400 կիլոմետր տարածությամբ։ Երկրաշարժի ալիքը տարածվել է նաև հյուսիսից դեպի հարավ 280 կիլոմետր տարածությամբ, Մալացիայից դեպի Հաթայ։ Երկրաշարժից տուժած այս շրջաններում ավելի քան 13 միլիոն մարդ է բնակվում, սակայն Թուրքիայում շուրջ 6000 շենք է պահվել երկրաշարժի ցնցումներից։ Ծանր է վիճակը նաև Սիրիայում, կան տասնյակ հազարավոր զոհվածներ և այդ թիվը շարունակում է աճել։ Թուրքիայում զոհվածների թիվն արդեն անցել է 20,000-ը։ Այս օրերին բազմաթիվ երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ փրկարարական ջոկատներ են ուղարկել Թուրքիա։ Եթե հսկայական քանակությամբ օգնություն է հասնում Թուրքիա, ապա նույն բանը չի կարելի ասել Սիրիայի մասին։ Այստեղ միջազգային համայնքի կողմից Սիրիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով մարդասիրական օգնությունը շատ դժվար է հասնում։ Ընդ որում Հայաստանն արդեն երկու բեռնատար օդանավով մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Սիրիա։ Հայաստանը շուրջ 100 տոննա մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Թուրքիա, այդ թվում պարենային ապրանքներ և դեհորայք։ Հայ փրկարարներն այժմ Թուրքիայում և Սիրիայում են ակտիվ փրկարարական աշխատանքներ ընդառնում։ Թուրքիայում հայ փրկարարները արդեն կարողացել են փլատակներից ողջ դուրս բերել մի երեխայի, իսկ Սիրիայում հաջողվել է 3 մարդու կյանք փրկել։ Երկրաշարժից հետո թուրքերը մեղադրում են շինարարական ընկերություններին, որոնք շահույթի հետևից ընկնելով շենքեր են կառուցել, անտեսելով, խախտելով սեսմակայունության բոլոր կանոնները։ Էրդողանի մերձավորները շինարարական նախագծերի պատվերներ են ստացել մեծ մասամբ առանց մրցույթի։ Թուրքական լրատվամիջոցները փորձագետները նկատում են, որ շինարարական բոլոր պատվերները երկրաշարժի գոտում ժամանակին տրվել են Էրդողանի մերձավոր գործարաններին, Էրդողանի օլիգարխներին։ Նրանց շնորհիվ է տեղի ունեցել Թուրքիայի շինարարական բումը, բայց հենց նրանց կառուցված շենքերն են քանդվել թղթե տնակների նման։ Արևմտյան փորձագիտական կենտրոնները վկայում են, որ երկրաշարժը մեծ ավերներ է գործում հատկապես այն երկրներում, որտեղ կառավարությունը կոռումպացված է։ Կառավարության կոռումպացության քննադատությամբ իշխանությամբ եկած Էրդողանն այժմ ինքն է դարձել կառավարության կոռուպցիայի աղբյուր։ Բրիտանացի փորձագետ Դևիդ Ալեքսանդրի կարծիքով, եթե շենքերը կառուցվեին սեյսմակայունության կանոններին համապատասխան, ապա դրանք չէին փլվի։ Երկրաշարժը ուժեղ էր, բայց ոչ այնքան ուժեղ, որ փլուզի լավ կառուցված շենքը, ասում է Լոնդոնի համալսարանի պրոֆեսորը։ Թեև 2018 թվականի Թուրքիայում նոր օրենքներ ու կարգավորումներ են ընդունվել երկրաշարժի գոտում շենքերի կառուցման համար, սակայն փորձագետները հավատացած են, որ թուրքական շինարարական ընկերությունները չեն պահպանել այդ կանոնները, օրենքը չի գործադրվել։ Արդեն հնչում են կոչեր պատժել այդ ընկերությունների ղեկավարներին։ Ակամայից հարց է ծագում նաև 2000-ականների մեր շինարարական բումի մասին, ովքեր են կառուցել Հյուսիսային պողոտայի շենքերը, Հյուսիսային պողոտան և այդ ժամանակներում կառուցված շենքերը նույնպես կառուցվել են օլիգարխների կողմից և հայտնի չէ, թե արդյոք պահպանվել են սեսմակայունության կանոններ, արդյոք այդ շենքերը կդիմանան օրինակ 7 կամ 8 բալանոց երկրաշարժին։ Կան մասնագետներ, որոնք կարծում են, որ երկրաշարժը մեծ ավերածություններ կգործի։ Դառնանք կրկին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, որը ընդունեց, որ կառավարությունը դանդաղ արձագանքեց երկրաշարժին, սակայն նախոստացավ արագորեն շտկել կացությունը, ասաց, որ արդեն հաջողվել է շուրջ 80,000 մարդ դուրս բերել երկրաշարժի գոտուց։ Էրդողանը խոստացավ նաև կացարանով ապահովել երկրաշարժի տուժածներին ամեն ընտանիքին, խոստանալով գումար հատկացնել, որ կբավարարի թե բնակվարծի և թե կենսական այլ կարիքները հոգալու համար, սակայն երկրում գնալով ուշ գնանում է դժգոհությունը կառավարությունից։ Այն պատկերը, որ ներկայացնում է նախագահ Էրդողանը, ամենևին չի համապատասխանում իրականությանը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ գիշերում են վրաններում կամ ընդհանրապես անց են կացնում բաց երկնքի տակ, բաց պարվելով ինչով, որ հնարավոր է։ Որոնողական աշխատանքներ աստիճանաբար դադարեցվում են, մի քանի փրկարարական կազմակերպություններ արդեն հայտարել են, որ հազիվ թե ողջ մնացած մարդ լինի փլատակներում, սակայն մարդիկ հույսը չեն կորցնում, շարունակում են հույս պայպայել, որ իրենց զավակը, ամուսինը կամ կինը դեռ ապրում է, դեռ հնարավոր է նրանց փրկել։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների բանակցություններում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլաչը շնորհակալություն է հայտնել իր գործընկերոջ Ռուբեն Ռուբինյանին Թուրքիային օգնելու համար։ Ես միշտ կհիշեմ Հայաստանի ժողովրդի կողմից ուղարկված օգնությունը երկրաշարժից տուժած շրջաններում մեր ժողովրդի տառապանքները մեղմելու համար, գրել է Սերդար Քլաչը իր Թվիտերյան էջում։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք Երևան։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայի ազգային ժողովի փոխնախագահ հայ-թուրքական բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանն է։ Պարոն Ռուբինյան, շնորհակալություն ի ժամանակ տրամադրելու համար։ Հայաստանի կառավարությունը արագ արձագանքեց այս ողբերգությանը Թուրքիայի երկրաշարժին, և Հայաստանի վարչապետը իր ցավակցությունը հայտնեց Թուրքիայի և Սիրիայի նախագահներին, բայց կարող եք խնդրեմ մեր ընկերներին ներկայացնել, թե ինչու կառավարություն նման որոշում կայացրեց։ Օրինակ կա նաև տեսակետ, թե ինչու պետք է Հայաստանը փրկարար ջոկատ ուղարկի Թուրքիա, չէ՞ որ Թուրքիան 44-օրյա պատերազմի օրերին օգնում էր Ադրբեջանին, չէ՞ որ Թուրքիան մինչև օրս փակ է պահում իր սահմանը Հայաստանի հետ։ Այս տեսակետի կողմնակիցների թիվը մեծ չէ, բայց երբ ընթերցում է սոցցանցերում ծավալված վիճաբանությունը, այնտեղ ակնհայտորեն ընդգծվում է այն կարծիքը, որ Թուրքիայի ղեկավարը ամենևին մարդասիրության բաճկի չընկավ, երբ Լաչինի միջանցքը շրջափակվեց, երբ Ադրբեջանը ներխուժեց Հայաստան և հրթիռակոծեց Հայաստանի բնակավայրը։ Խնդրեմ, պարոն Ռուբինյան։
Բարձր ձեզ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, ինչպես գիտեք, Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո Հայաստանի վարչապետը ցավակցել է երկու երկրների ղեկավարներին, էլ հեռախոսական զրույցեր էլ ունեցել երկուսի հետ էլ, և նաև փրկարարական ջոկատներ են ուղարկվել և Թուրքիա և Սիրիա, և Սիրիա ուղարկվել է նաև մարդասիրական օգնություն։ Ինչու է ընդհանրապես օգնություն ուղարկվել, որովհետև դա հումանիտար քայլ է, և դա ճիշտ քայլ է, դա նորմալ քայլ է, և բոլոր պետություններն էլ մեծամասշտաբ, լայնամասշտաբ աղետների ժամանակ պետք է օգնեն միմյանց։ Բնականաբար Թուրքիայի մասով կարող են լինել քննարկումներ, և հարցը զգայուն է, հայտնի փաստերի բերումով, ընդ որում դուք նշեցիք միայն 44-օրյա պատերազմը, բայց գիտեք վերջին 100 տարում հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ բարդ են եղել և բազմաթիվ խնդիրներով լի, բայց ամեն դեպքում մենք հիմա գործ ունենք հումանիտար աղետի հետ, և անկախ նրանից, թե ինչպիսի հարաբերություններ կան Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կամ անցյալում ինչպիսի հարաբերություններ են եղել և ինչ իրադարձություններ են եղել, փաստ է, որ մեր պետությունները հարևաններ են, և հարևանները պետք է օգնեն միմյանց աղետների ժամանակ։ Ընդհանրապես, երբ որ փաստարկ է բերվում Թուրքիայի գործողությունները, որպես փաստարկ են բերվում, թե ինչու պետք չէր օգնություն ուղարկել, օրինակ 1999 թվականին Թուրքիայում ևս երկրաշարժ էր եղել Իզմիրում, և Հայաստանը կրկին այն անգամ էլ ուղարկել էր փրկարարական խմբեր, և բնականաբար այն ժամանակ էլ կարող էին փաստարկներ հնչել, որ կրկին Թուրքիան շրջափակել է Հայաստանը, ցեղասպանության փաստարկը, բայց ամեն դեպքում, եթե մենք իրապես ուզում ենք խաղաղություն և կայունություն այս տարածաշրջանում, դա նշանակում է, որ մենք էլ մեր կողմից պետք է քայլեր անենք, բնականաբար ակնկալելով, որ մյուս կողմերից նույնպես դրական քայլեր կլինեն։ Բայց առաջնային այս ամբողջ համատեքստում հումանիտար հարցն է, այսինքն եղել է աղետ, իդեպ ազգությամբ հայ քաղաքացիներ են ցավոք զոհ գնացել երկրաշարժին, և Սիրիայում, և Թուրքիայում։
Հիմա այսպիսի իրադարձություններից հետո հատկապես միջազգային մամուլում հայտնվում են հրապարակումներ այն մասին, որ Հայաստանի օգնությունը կարող է նպաստել երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավմանը։ Պարոն Ռուբինյան, իհարկե, օգնությունը այսպիսի ծանր ողբերգության դեպքերում սոսկ հումանիտար ազդակներ ունի և օգտապաշտական շարժարիքները անհայիր են այս ահավոր մարդկային աղետին, այդուհանդերձ մենք տեսանք, որ երկու երկրների ղեկավարները ևս մեկ անգամ հեռախոսազրույց ունեցան, ենթադրում են, որ երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու աշխատանքը հավանաբար հետին պլան կարող է մղել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և այն կարող է ժամանակավորապես կանգ առնել ընդհանրապես։ Հիմա Թուրքիայի նախագահի հրամանով 3 ամիս արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել երկրի այդ 10 նահանգներում։ Դուք ինչպես եք գնահատում, ինչ կարող է տեղի ունենալ այս իրավիճակից հետո, հնարավոր է, որ արագանա այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, ընդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Ես չեմ կարծում, որ այս աղետը կսարեսնի գործընթացը, կարծում եմ գործընթացը կշարունակվի, իսկ թե կարագանա թե ոչ ցույց կտան հետագա իրադարձությունները։
Իսկ հիմա եթե կարող եք ավելի մանրամասն թե ուր ենք հասել, ես իհարկե դուք մեր ծրագրում էլի անդրադարձել եք այդ հարցին, բայց կխնդրեի հիմա ամփոփեք, թե ինչ նոր կարգավորումներ են եղել, արդյոք ծրագրում եք նոր հանդիպում Քլճի հետ, ի վերջո որևէ խոսքա սահմանները բացելու վերաբերյալ, թե այդ հարցը դեռևս չի քննարկվում։
Դե գիտեք, Թուրքիայի հետ բանակցությունները հետևյալ փուլում են, նախ ինչպես հիշում եք նախորդ տարվա հուլիսին նաև, իմ և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչի միջև երկու պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, մեկը ուղիղ ավիաբեռնափոխադրումների հնարավորություն ստեղծելու վերաբերյալ, մյուսը ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու վերաբերյալ։ Առաջին պայմանավորվածությունն արդեն իսկ իրագործված է, այս տարվա հունվարից սկսած ուղիղ ավիաբեռնափոխադրումները Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հնարավոր են արդեն։ Երկրորդ պայմանավորվածության հետ կապված Հայաստան-Թուրքիա սահմանին երկու հանդիպում է տեղի ունեցել տեխնիկական, առաջինը միջգերատեսչական, երկրորդը տեխնիկական, որի նպատակն է եղել այս պայմանավորվածության, այդ թվում իրագործումը, վերջին հանդիպումը տեխնիկական է եղել Մարկարայում, ստուգվել է Մարկարայի կամրջի վիճակը, նախ վիզուալ է ստուգվել, նաև նմուշարում է արվել, երկու կողմերն էլ նմուշարում են արել կամրջից, հայկական կողմի նմուշարման պատասխանները արդեն հայտնի են և կամուրջը բավականին լավ վիճակում է և պիտանի է գործածման համար, մենք սպասում էինք թուրքական կողմի նմուշարման պատասխաններին, բայց բնականաբար այս երկրաշարժի հետ կապված գուցե դա մի փոքր հետաձգվի։ Բացի այս, մեր առաջարկը ցամաքային սահմանը նաև դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար բացելու վերաբերյալ դեռ սեղանին է և մենք սպասում ենք արձագանքի թուրքական կողմից, և սա է իրավիճակը այս պահին։ Բնականաբար Հայաստանը պատրաստ է շատ արագ բառացիորեն վաղը հենց ունենալ բաց սահմաններ և հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ և արագությունը, թե դա տեղի ունենալու արագությունը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից։
Պարոն Ռուբինյան, այսպեսի տեսակետ կա, որ խոսքը այստեղ ավելի շատ երևի վերաբերվելու է Ռուսաստանի քաղաքացիներին, որ Ռուսաստանից այդ ցամաքային սահմանով Թուրքիա տեղափոխվող բեռներին, գուցե կասկածներ կան, որ Ռուսաստանը կփորձի շրջանցելով այդ սանկցիաների ռեժիմը անցնել Հայաստան-Թուրքիա սահմանով, նման բան կա, թե սա այս ամենը դեռևս պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մինչև պատերազմը ռուս-ուկրաինական, ինչ կարող եք ասել։
Այո, դուք ճիշտ եք, պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել նախորդ տարվա ամռանը, դա ուկրաինական իրադարձություններից հետո էր, բայց դա որևէ կապ չուներ սանկցիաների հետ կամ որևէ այլ բանի հետ։ Խոսքը առաջին հերթին տուրիստների մասին է, բայց ոչ միայն տուրիստների մասին, այսինքն օրինակ տեսականորեն Ֆրանսիայի քաղաքացին, որը կայցելի օրինակ Երևան, կարողանա սահմանը հատել եւ օրինակ այցելել Վան կամ Հակառակը։ Սա օրինակի համար եմ ասում։ Նույն տրամաբանությամբ նաեւ Ռուսաստանի քաղաքացին, իսկ մեծ հնարավորություններ կարող են բացվել այսպիսով։
Իսկ հնարավոր է, որ ասենք Ռուսաստանից բեռնափոխադրումներ իրականացվեն այդ սահմանի ցամաքային սահմանով դեպի
Բեռնափոխադրումների վերաբերյալ ցամաքային սահմանով դեռ պայմանավորվածություն չկա, բայց բնականաբար մենք կուզենայինք, որ այդպես լիներ։
Հիմա գուցե խոսք այն մասին, ասենք սփյուռքահայերը, բազմաթիվ ամերիկահայեր, ասենք կարող են գնալ այցելել Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներ, այնուհետև ենթադրենք մեքենա վարձել եւ այնտեղից գալ Հայաստան, նման հնարավորություն կա։
Այդ թվում այո, եթե պարզ ասենք, կրկին 8 միլիարդ մարդ բացառությամբ Հայաստանի եւ Թուրքիայի քաղաքացիների կարողանան հատել այդ ժամանակ։
Այո, բայց պարոն Ռոբինյան, մենք գիտենք, որ օրինակ Ամերիկա հայերի կամ այլ ազգության հայերի նկատմամբ որոշակի վերապահություն եղել է
ըստ պայմանավորվածության ազգությունը վարլիս էթնիկ իմաստով կապ չունի, այսինքն խոսքը ցանկացած մարդու մասին է, որը երրորդ երկրի քաղաքացի, այսինքն ոչ Թուրքիայի եւ ոչ Հայաստանի, եւ հետեւաբար սփյուռքահայը, եթե Հայաստանի քաղաքացի չէ, նույնպես այդ հնարավորությունից կօգտվի։ Բայց դե մենք դեռ պետք է իրագործենք այդ պայմանավորվածությունը։
Այո, իսկ եթե երկ քաղաքացի է, ինչպես է։
Դա հավելյալ քննարկումների թեմա է։
Նա պարոն Ռոբինյան, եթե կարելի խոսենք ռուս-հայկական հարաբերությունների մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը Արիթը Բաչի թողնում կրկին անգամ մեղադրելու Հայաստանին հապ-քաղապա առաքելությունը ձախողելու մեջ, նշելով, թե Հայաստանը գերադասեց Եվրամիության դիտորդներին հրավիրել։ Սակայն վարչապետը ասում է, թե հապ-ը հրաժարվում է պատասխանել այն հարցին, թե որն է Հայաստանում հապ-ի պատասխանատվության գոտին, այսինքն Պաստորեն Հապկը հրաժարվում է ճանաչել Հայաստանի սահմաններ, այն դեպքում, երբ եվրոպական գործընկերները այդ սահմանը ճանաչում են իբրև նախկին խորհրդային Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ, համաձայն են սահմանների այն բնորոշման հետ, որ Հայաստանն է նրանց ներկայացնում, սա ամենայն դեպս վարչապետն էր այսպես բացատրում։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ նպատակով է Ռուսաստանի արտգործնախարարը նման հայտարություններ անում, միայն թե չասեք, թե հարցրեք Ռուսաստանի արտգործնախարարին, որտեղ ես այդ հնարավորությունը հաստատ չունեմ։
Տեսեք, ես չգիտեմ նպատակ այդ հարտարության, բայց ես կարող եմ ասել Հայաստանի մեկնաբանությունը իրավիճակի, իսկ իրավիճակը հետևյալն է։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանը ագրեսիա է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և դա ներառել է հարվածներ խորքում Հայաստանի սուվերեն տարածքի, և դա ներառել է նաև Հայաստանի սուվերեն տարածքի օկուպացիա։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մի կազմակերպությունն է, որի անվանումը արդեն իսկ հուշում է, թե այն ինչի մասին է։ Նաև հավաքական կերպով իր անդամների անվտանգության պաշտպանության կազմակերպությունն է, որի գլխավոր նպատակը իր անդամների ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն է, եւ դա, այսպես ասենք, հասարակական կազմակերպություն չէ կամ ինչ որ խորհրդակցական կազմակերպություն չէ, դա ռազմաքաղաքական դաշինք է, որի կանոնադրությունը ենթադրում է կոնկրետ գործողություններ այն դեպքերում, երբ իր անդամները կամ անդամներից մեկը հարձակման է ենթարկվում, եւ այդ ագրեսիայից հետո ոչ միայն ՀԱՊԿ-ը ըստ էության պատրաստականություն չհայտնեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել, բայց նաեւ չֆիքսեց, որ ընդհանրապես խախտում է տեղի ունեցել տարածքային ամբողջականության Հայաստանի, եւ սա խնդիր է, եւ գլխավոր խնդիրը ոչ թե ՀԱՊԿ դիտորդներ ուղարկելու կամ չուղարկելու մեջ է, այլ իրավիճակի ֆիքսման մեջ է, որովհետև եթե չենք ֆիքսում, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժում է տեղի ունեցել, Բայց դեպքում հապ դիտորդները դա չֆիքսելու պայմաններում ի՞նչն են դիտելու, եթե իրենք չեն ֆիքսում, թե որն է այն գիծը, որից հետո սկսվում է ինքնիշխան տարածքը Հայաստանի։ Բացի այս, իրականում Հայաստանի սահմանները հապ անդամները ճանաչել են, որտեղ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հապ բոլոր անդամ պետությունները արդեն հայտնի Ալմատի հռչակագրի ստորագրող կողմեր են, որով ճանաչվել են նախկին խորհրդային հանրապետությունների ադմինիստրատիվ սահմանները որպես նորանկախ երկրների սահմաններ։ Հետևաբար ես կասեի ոչ այնքան չեն ճանաչում հապ Հայաստանի սահմանները, այլ ճանաչում է, բայց չի ֆիքսում, որ այդ սահմանների վրա հարձակում է տեղի ունեցել, կամ հետ է կանգնում իր ճանաչումից, կամ այս դրա չի գործում։
Իսկ հայտնի չէ, արդյոք վարչապետը իհարկե մի քանի անգամ անդրադարձել է այդ թեմային, բայց ակնհայտորեն հանրության մեջ ակնհայտ տեսակետները կան, որ հապկում մենք չունենք բարեկամ, հաստորեն գրեթե չունենք, լավ այդպես ասենք,
գիտեք դրանք,
բայց մենք պաշտոնապես մենք այդ մասին ասում ենք, թե ոչ, ունենք պաստորեն ստացվում է, որ Ալիևը ճիշտ է ասում, որ մենք ավելի շատ բարեկամներ ունենք հապկում, քան Հայաստանը։
Գիտեք, դրանք լիրիկական քննարկումներ են, ես կարող եմ փաստերը ասել, փաստը հետևյալն է. Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա տեղի է ունեցել հարձակում, տեղի է ունեցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասի օկուպացիա, և ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն դրա հետևանքով ադեկվատ գործողություններ չի իրագործել։ Հայաստանն ամեն ինչ արել է, որպեսզի այդ ադեկվատ գործողություններն իրագործվեն, և շարունակում է աշխատել այդ ուղղությամբ, որպեսզի ՀԱՊԿ-ն իր կանոնադրական պարտավորությունները կատարի, բայց այս պահի դրությամբ այդ պարտավորությունները կատարված չեն, և սա փաստ է, մնացածը արդեն գնահատականի հարց է։
Մյուս պահը, պարոն Ռոբինյան, փաստորեն Ռուսաստանի արտգործնախարարը իր այդ հայտնի հարցազրույցում նաև ականջահաճո հայտարարություններ է անում Ադրբեջանի համար, նա աստեյության արդարացնում է 44 օրյա պատերազմը և դրա արդյունքները, ասելով, թե Հայաստանը օկուպացրել էր Ադրբեջանի տարածքները և Ադրբեջանը հետ վերադարձրեց իրեն պատկանող տարածքները, ոչ մի խոսք Ռուսաստանի պաշտոնական այն դիրքորոշման մասին, որ Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով, ընդ որում այդ դիրքորոշումը ավելի հաճախ ներկայացվում էր հենց Լավրովի կողմից։ Այս հայտարարությունը առանձնապես զավեշ տալի է լսել մի պաշտոնյայից, որի երկիրը օկուպացնում է մեր հարևան երկրի Վրաստանի տարածքները, օկուպացրել է Ուկրաինայի հսկայական տարածքները, այդ թվում բռնակցրել է Ղրիմը, այսօր ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանը չի կարող ասել, որ Ռուսաստանը պաշտպանում է Հայաստանին, որ Ռուսաստանը իր դաշնակիցն է հայ-ադրբեջանական այդ հակամարտության մեջ։ Ադրբեջանը միանշանակ կարող է ասել, այսպիսի վիճակ է, պարոն Ռուբինյան, ի՞նչ կարող եք սրան ավելացնել։
Կասեմ, որ դուք գնահատականներ տվեցիք, բայց հարց չտվեցիք։
Միջդեռ մենք ակնհայտ ենք լինում հաճախ, թե ինչպես է Հայաստանի ընդդիմությունը կրկնում այն, ինչ հաճախակի են հնչեցնում Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, Ռուսաստանի արտգործնախարարության և Կրեմլի խոսնակները, նրանք մեղարադրում են Հայաստանին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելու համար, ընդդիմությունն ասում է, թե Հայաստանի կառավարությունը չի սպասարկում Լեռնային Ղարաբաղի շահերը, ասում է, որ Պրահայում Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված համաձայնագրում Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ուստի և ճանաչում է Արցախը իբրև Ադրբեջանի տարածք, և ևս մի քննադատություն ձեր հասցեին, Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանը հակադրում է Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ՀԱՊԿ-ին, ինչպես մեկնաբանեք այս մեղադրանքները ու քննադատությունը, խնդրեմ անդրադարձեք այս բոլոր կետերին, եթե կարող եք։
Ընդհանրապես մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը ցավոք, ես տպավորություն եմ ստանում ցավոք, որ իրենք այլ կողմերի փաստաբան են ավելի շատ, քան Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ խոսքը մեկ այլ կողմի մասին չէ, բազմաթիվ այլ կողմերի։ Հիշում եք, վերջերս խորհրդարանական դիմությունը լսումներ էր կազմակերպել Լաչինի Միջանսկի արգելափակման վերաբերյալ, ընդ որում չգիտես ինչու վերնագրել էին լսումը Լաչինի Միջանսկի պարբերական փակման վերաբերյալ, բայց Լաչինի Միջանցքը ուղակի փակ է, ոչ թե բացվում կամ փակվում է, բայց դա մի կողմ։ Եվ այդ լսման ընթացքում մեր ընդդիմադիր գործընկերները կամ իրենց հրավիրած, իրենց կողմից հրավիրված ընդդիմադիր գործիչները ուղղակի աբսուրդային փաստարկներ էին բերում և տպավորություններ, որ ամեն կերպ իրենց նպատակն է արդարացնել Լաչինի Միջանցքի փակումը և նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ցյունը խախտողներին ազատել պատասխանատվությունից, որտեղ նրանցից մի քանիսը պնդում էին, որ Հայաստանն է ընդհուպ Լաչինի Միջանցքը փակել, մյուս մասը պնդում էր, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դել չի գործում, բա պիտի փակեին, բա ինչ կանեին։ Այսինքն սա խայտառակություն է ուղղակի, բայց զարմանալի խայտառակություն չէ, այսինքն պետք է ուղղակի հաշվի նստենք այն մտքի հետ, որ ցավոք մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը և արտախորհրդարանական ընդդիմության մի մասը ամենևին Հայաստանի շահերով չէ, որ առաջնորդվում են, այսինքն նրանք ուղղակի պատրաստ են, նրանք այնքան են նույնացնում իշխանությունը և պետությունը, որ պատրաստ են նույնիսկ պետությանը հարվածել իշխանությանը, և դա խնդրահարույց է իհարկե։
Պարոն Ռուբինյան, հիմա դուք իբրև ԵԽԽՎ խորհրդարանական վերահաջողվում ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար մասնակցել եք այդ քննարկումներին, որտեղ Ադրբեջանն է եղել, որը նույնպես այնտեղ ելույթներ է ունեցել, ըստ էության հերքել է Լաչինի Միջանցքի շրջափակման մասին, ուրեմն Հայաստանի հայտարարությունները, և ամբողջ աշխարհն է փաստորեն ասում, որ Լաչինի Միջանցքը շրջափակված է Ադրբեջանի կողմից, բայց նրանք, ինչպես դուք եք ասել, ձեր հարցազրույցներից մեկում փորձում են այդ մեղքը բարդել Ռուսաստանի վրա, բայց միթե Ռուսաստանը այդտեղ որևէ մեղք չունի, կարող եք այս հարցը մեկնաբանել և ընդհանրապես ձեր փորձառությունը ԵԽԽՎ այդ խորհրդանական վերահաջողվում այս վերջին նիստի ժամանակ, թե ինչպիսի, ուրեմն, ինչպիսի քննարկումներ են եղել և ինչպես եք դուք հակադարձել ադրբեջանական պնդումներին, խնդրեմ։
Նախ, Ադրբեջանը ինքնա հակասող փաստակներ է բերում, օրինակ իրենք կարող են միաժամանակ ասել, որ Միջանցքը փակ չէ և որ Միջանցքը փակել են ռուս խաղապահներ, այսինքն ինչ-որ աբսուրդային փաստակներ են բերում, բայց բնականաբար ոչ ոք չի հավատում իրենց փաստակներին, բոլորի համար ակնհայտ է, որ Միջանցքը ապօրինաբար փակվել է, իսկ թե որն է ընդհանրապես կողմերի պատասխանատվությունը այս իրավիճակի հետ կապված, իրականում մեկնաբանելու կարիք չկա, որովհետև դա հստակ ֆիքսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետում, իսկ ինչ է ասում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետը, այն ֆիքսում է, որ Լաչինի Միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը շրջանցում է քաղաք Շուշին, մնում է ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, այսինքն ռուս խաղապահ զորախումբը Լաչինի Միջանցքում, որը ճանապարհ չէ լոկ, այլ տարածք է 5 կիլոմետր լայնությամբ, իրականացնում է ուղիղ վերահսկողություն, և երկրորդը Ադրբեջանը երաշխավորում է մարդկանց, մեքենաների և բեռների անվտանգ տեղաշարժը Լաչինի Միջանցքով, այսինքն պարտավորվում է ոչ որևէ կերպ իր գործողություններով վտանգի չենթարկել այդ շարժը։ Հիմա փաստ է, որ Ադրբեջանը խախտել է իր այդ պարտավորությունը և ապօրինաբար փակել է Լաչինի Միջանցքը։ Փաստ է նաև, որ ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության Լաչինի Միջանցքը պետք է լինի ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, և ռուս խաղապահ զորակազմի պարտավորությունն է թույլ չտալ, որպեսզի Միջանցքը փակվի, բայց դա այդ իրավիճակը մենք այս պահին չունենք, սա իր իրավիճակը։ Ի դեպ, ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղը Լաչինի Միջանցքում իրավասություն չունեն, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, այն ռուս խաղապահ զորակազմի լիակատար վերահսկողության ներքո է ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Ու բնականաբար դե Ադրբեջանն էլ որևէ իրավասություն չունի Լաչինի միջանցքում, բայց ունի պարտավորություն, որը արդեն նշեցի։
Պարոն Ռուբինյան, լավ, իսկ ընդհանրապես ինչու Հայաստանը չի գնում բանակցելու Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի հարցի շուրջ, ապաշրջապակման հարցի շուրջ։ Ինչ պատճառ կա, լուրջ պատճառ կա հավանաբար, ու առաջին անգամ ասվեց, որ Հայաստանի կառավարությունը զբաղված է Լաչինի միջանցքի այդ մարդասիրական ճգնաժամի հարցերով, բայց հիմա կարծեք թե կրկին հրավեր է եղել, սակայն որևէ արձագանք չկա Հայաստանից։ Ինչ պատճառ կա կոնկրետ, ինչու Հայաստանը չի ուզում ներգրավել այդ բանակցությունների մեջ, դա կա կարծիք, որ ըստ էության ուզում են կարծեք թե բացել, վերաբացել այդ արդեն իսկ ստորագրված նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, վերանայել, գուցե դա է անհանգստության պատճառը, գուցե դա է պատճառը, որ Հայաստանը չի ուզում գնալ, ինչպես կարող եք բացատրել։
Նախ չխառնենք երկու բան։ Դեկտեմբերին նախատեսված հանդիպումը, որը պետք է տեղի ունենար Մոսկվայում, Լաչինի միջանցքի թեմայով չէր, այն նախապես ծրագրված հանդիպում էր խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մասին, եւ հայկական կողմը ոչ թե չեղարկեց այդ հանդիպումը, այլ քանի որ դրանից ընդամենը 1-2 օր առաջ ապօրինաբար փակվել էր Լաչինի միջանցքը եւ մենք այդ պահին այլ շտապ առաջնահերթություններ ունենք, խնդրել ենք հետաձգել այդ հանդիպումը, եւ ինչպես օրերս Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, պատահի այդ հանդիպումը տեղի կունենա։ Այսինքն այդ հանդիպումը նախատեսված չէր, եւ հիմա էլ երբ որ հայտարություններ են հնչում նման հանդիպում կազմակերպելու վերաբերյալ, խոսքը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մասին։ Ինչ վերաբերում է սրանից անջատ հարցին, արդյոք պետք է բանակցել Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, այստեղ հարց է առաջանում, ինչը բանակցել, եթե ամեն ինչ բանակցված է, որտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը հստակ սևով սպիտակին գրված սահմանում է, թե ինչ է Լաչինի միջանցքը, որոնք են դրա գործունեության պարամետրերը եւ որ կողմը ինչ պարտավորություն ունի այդ միջանցքի վերաբերյալ, այսինքն ինչպես բանակցել մի բան, որը արդեն բանակցված եւ ստորագրված է։ Կա Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածություն, եւ մեր ակնկալիքն է, որ ստորագրող կողմերը պետք է իրագործեն իրենց պարտավորությունները։ Սա է։
Պարոն Ռուբինյան, հիմա նաեւ Բաքվից այդպես մեղադրանքներ են հնչում, ես ուզում եմ, որ դուք այս բոլոր հարցերին անդրադառնաք, որտեղ դրանք հետաքրքիր են մեր լսարանի համար, որ Հայաստանը եւ Իրանը իբրև թե պատրաստում են Ադրբեջանի դեմ ագրեսիա, եւ ինչ կարող եք ասել այս մասին, որքան հեռու է դա իրականությունից, ընդհանրապես Հայաստանի Իրանի միջև որևէ ռազմական այդպիսի համագործակցություն եղել է, կա գոյություն ունի, որտեղ նախկինում նման բան գոյություն չուներ, հիմա դա եթե կա նման համագործակցություն, սա հավանաբար նորություն է։
Որքանով որ ես եմ տեղյակ, այդ աբսուրդային պատմությունը ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ են տարածել, եւ բնականաբար ամբողջությամբ սուտ է եւ անհեթեթություն, այդ հոդվածում ինչ որ մարտաֆիլմ է նկարագրված, ընդ որում ֆենտեզի ժանրի մարտաֆիլմ, եւ բնականաբար ոչ մի աղերս չունի այդ նկարագրվածը իրականության հետ։ Սա է։
Իսկ հիմա եթե կարող ենք անդրադառնանք նաև Եվրամիության դիտորդական այս քաղաքացիական առաքելությանը, սա նույնպես ուրեմն քննադատական տեղիք տվեց, թե հարևան Ադրբեջանում եւ թե Ռուսաստանում, սակայն Հայաստանը շատ մեծ ցանկություն ուներ, որպեսզի այդ եվրոպական դիտորդական առաքելությունը, եվրոքաղաքացիական առաքելությունը ի վերջո ավելի երկար ժամկետով տեղակայվի Հայաստանում, ավելի մեծ թվով ուրեմն դիտորդների ներկայությամբ։ Խնդրում եմ բացատրեք, արդեն եկել են, թե ոչ, ինչ նորություն կա այստեղ, եւ որ կարող է ձեր կարծիքով նպաստելու սա իրավիճակի կայունացմանը։
տեխնիկական դետալների շուրջ ավելի լավ է հարց ուղեկար գործնախարությանը, իսկ թե ինչ դեր կարող է ունենալ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, բնականաբար մենք գնահատում ենք դա որպես կայունության ապահովման ևս մեկ շերտ, ևս մեկ մեթոդ, և մենք շատ շնորհակալ ենք Եվրամիության մեր գործընկերներին, որ այս առաքելությունը հնարավոր դարձավ, բայց բնականաբար այդ առաքելությունը ամբողջությամբ չի ապահովագրում մեզ ադրբեջանական նոր հարձակումներից, բոլորիս հայտնի է, որ Ադրբեջանը ագրեսիվ մտադրություններ ունի, բայց սա կարևոր գործիք է, հավելյալ կարևոր գործիք է մեր շուրջ կայունության և անվտանգության ճարտարապետությունը ուժեղացնելու համար, և մենք սա չենք անում ի հեճուկս այլ կոմպոնենտների, այսինքն սա հավելում է այլ կոմպոնենտների և ոչ փոխարինիչ։
Պարոն Ռուբինյան, հիմա այն մասին, թե ինչու անձեռմխելիությունից զրկվեցին Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը և այդ խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանը, հանդիմությունը և Սեյրան Օհանյանը համոզված է, որ իշխող ուժը շարունակում է հալածանքը հանդիմության նկատմամբ, ընդդիմադիրների նկատմամբ, և հիմա ես էլ ավելացնեմ իմ կողմից այն հանգամանքը, որ ընդդիմադիր հիմնական խմբակցության ղեկավարի նկատմամբ քրեական գործառույցը, օրինակ, անկախ նրանից, դե որքանով է իրավաչափ, որքանով է արդարացված, անդիմադիր ղեկավարին պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելը գրեթե միշտ բացաբար է ընկալվում և միջազգային համայնքում և ընդհանրապես։ Դուք ինչպես կբացատրեք անդիմադիրների նկատմամբ սկսված գործընթացները? Հայաստանի ազգային ժողովը տխուր հիշողություններ ունի այդ առումով, օրինակ Վանո Սիրադեղյանը, Սասուն Միքայելյանը, Խաչատուրք Սիրոսյանը և մի շարք այլ պատգամավորների տարբեր պատճառներով տարբեր ժամանակներում զրկել են անձեռմխելիությունից, ոմանց ձերբակալել են, երկայն ժամանակ շատ, ինչպես ասում են, խառը ժամանակաշրջան էր և մարդկանց ուղղակի ձերբակալում էին իրենց քաղաքական ուրեմն հայացքների համար, և այդպես էլ եղավ, այս պատգամավորների նկատմամբ այդպիսի քրեական գործեր են հարուցվել։ Հիմա մի տեսակ տհաճ շարունակականություն է նկատվում, թե այդպես չէ, պարոն Ռուբինյան, ինչ կարող եք ասել?
Իհարկե այդպես չէ, նախ ես բացարձակ համաձայն չեմ ձեր համատության հետ, ձեր նշած պատգամավորներին անցյալում, երբ որ զրկել են անձեռնմխելիությունից և հետո էլ ձերբակալել են, և կալանավորել են, և որոշներին էլ դատել են, դա բոլորիս հայտնի է, որ եղել է քաղաքական պատվերի շրջանակներում, այսինքն այդ մարդիկ քաղբանտարկյալներ են եղել, հիմա չկա որևէ փաստ պնդելու համար, որ Սեյրան Օհանյանին և Արմեն Չարչյանին անձեռնմխելիությունից զրկել են քաղաքական դրդապատճառներով, կա մեղադրանք, այդ մեղադրանքի տակ դրված է որոշակի հիմք դատախազության կողմից, և խորհրդարանը քվեարկել է թույլ տալով քրեական հետապնդում սկսել, թե մնացածը արդեն կախված է դատարանից, և եթե կապացուցվի իրենց մեղքը, կապացուցվի, չի ապացուցվի, բացի այդ, ես համաձայն չեմ, որ միջազգային հանրությունը վատ է ընկալում նման դեպքերը, որովհետև վատ է ընկալում այն ժամանակ, երբ որ ակնհայտ է լինում, որ գործ ունենք քաղաքական հետապնդման հետ, բայց հիմա մենք դրա այդ գործ չունենք, և հաջորդը, այդ տրամաբանությունը, որ եթե մեկը ընդդիմադիր պատգամավոր է կամ խմբակցության ղեկավար է, ուրեմն չի կարող քրեական հետապնդման ենթարկվել, մի փոքր անտրամաբանական է, որտեղ ինչ է ստացվում, ես հիմա օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ եմ, ես հիմա եթե վաղը հայտարարեմ ինձ ընդդիմադիր և սկսեմ կաշարկ վերցնել, վերջ ինձ չեն կարող դատել, պետք է ասեն ընդդիմադիր փոխոսնակա չդատենք, իսկ որն է տրամաբանությունը, մարդիկ պիտի պատասխան տան իրենց արարքների, ապօրինի արարքների համար, եթե ապացուցի, որ իրենք գործել են ապօրինի արարքներ, և մեր տրամաբանությունն այն է, որ պատիժը պիտի լինի անխուսափելի, և դա վերաբերում է բոլորին, դա վերաբերում է և ընդդիմադիրներին, և իշխանականներին, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ բազմաթիվ պաշտոնյաներ կան, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ կան նրանց թվում, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, որոնց նշանակել է ժամանակին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախարներ կան, որոնք ձերբակալվել են, այսինքն մենք ապացուցել ենք, որ մենք շատ սկզբունքային ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ մեզ համար բացարձակ կարեւոր չէ անձը ընդդիմադիր է թե ոչ ընդդիմադիր, եթե կա կասկած, եթե դատախազությունը համապատասխան փաստեր է դնում եւ կարծում է, որ պետք է գործ հարուցվի, հարուցվում է եւ քրեական հետապնդում է սկսվում։ Այս կո համատեքստում ազգային ժողովը, եթե խոսքը պատգամավորների մասին է, ընդամենը մեկ ֆունկցիա ունի՝ տեսնել արդյոք տրամաբանական է հետապնդումը, որպիսի լինի եւ որպիսի դատարանը արդեն որոշի, թե չէ, եւ որոշումը կայացնում է։
Հիմա պարոն Ռուբինյան, նաեւ մենք տեսանք, որ կոռուպցիայի ընկալման այդ համաթիվը անկում է ապրել Հայաստանում, եւ վարչապետն էլ այդ մասին խոսեց, ասաց, որ մտահոգված է, եթե նույնիսկ պատգամավորներից մեկի այն դիտարկմանը, թե գուցե սխալ է եղել, բայց նա ասում է, որ վարչապետը հակադարձեց, որ ասաց, չէ, ոչ թե սխալը նրանցն է, այլ մերն է, մենք պետք է ուսումնասիրենք, թե ինչու է անկում ապրել, այլ ինչ եք կարծում, ինչն է ձեր դիտարկումները, ինչպես կարող եք, դուք ինչպես կարող եք մեկնաբանել։
Նախ գիտեք, որ անկումը իրականում շատ փոքր է, ընդամենը 3 կետով, որը չի վկայում ինչ-որ մեծ փոփոխության մասին, բայց այո, մենք դա որպես արդարացում չենք ասում, նույնիսկ եթե անկում չլիներ նույն ցուցանիշը մնար ինչ նախորդ տարի, դա միևնույն է վատ էր լինելու, որտեղ մեր նպատակն է, մեր գլխավոր նպատակներից մեկը համակարգային կոռուպցիայի արմատախիլ անելն է, եւ մենք բնականաբար մեծ հաջողությունների հասել ենք, եթե նայեք 18 թվականից հետո այդ ցուցանիշը որքան է բարելավվել, ակնհայտ կլինի մեծ առաջընթացը, բայց ոչ, մենք չենք պատրաստվում ուղղակի ասել, դե ոչինչ, 3 կետ է նահանջի եղել կամ նույնիսկ եթե նույնը մնա, նույնն է մնացել, մենք պետք է անզիջում պայքար մղենք կոռուպցիայի դեմ, բայց դրա կարևոր կոմպոնենտներից մեկը ո՞րն է, պատժի անխուսափելիությունը, պատճառներից մեկը, որ իդեպ մենք հիմա խոսում ենք կոռուպցիայի անկալման ցուցանիշի մասին, այսինքն ոչ թե փաստացի կոռուպցիայի ցանը չափվում, այլ թե ինչպես է հանրությունը անկալում, թե որքան կոռուպցիա կա, եւ դրա պատճառներից մեկը նաեւ այն է, որ 18 թվականից հետո շատ գործեր օրինակ արհեստականորեն քնածվել են։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ռուբինյան, ձեզ հաջողություն եմ
ասում, ես եմ շնորհակալ, ստեսություն։
Այժմ տեղափոխվենք Ստամբուլ եւ զրուցենք Ակոս Թերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի հետ։ Պարոն Էստուկյան, իրավիճակը շատ ծանր է, ինչպես տեղեկացրանք միջազգային մամուլից ու նաեւ ձեր հաղորդումներից, տասնյակ հազարավոր զոհեր, վիրավորներ, փլվել են հազարավոր շենքեր, ժողովուրդն էլ խիստ վրդովված է, հատկապես կառավարության դանդաղ արձագանքից։ Ինչ կարող եք պատմել այս պահի դրությամբ, խնդրեմ։
Գարձեն, թե սա ամբողջ հանրապետության շրջանի ամենահզոր երկրաշարժն էր, որ բադայեցավ Թուրքիո մեջ։ Մեկ անգամ 10 քաղաքներ ազդվեցան այդ երկրաշարժեն, 10 քաղաքներ, որոնց ընդհանուր բնակչությունը գումարտանար 15 միլիոն մարդու, և ինչպես դուք նշեցիք, շատ ծանր ավերմը կորզեց այս երկրաշարժը, հատկապես քաղաքներու մեջ, բայց նաև քյուղերու մեջ, բայց մանավանդ քաղաքներու մեջ բազմահարկ շենքեր քետնին հավասարեցան, քաղաքներ, որոնք այլևս քաղաք կոչումը արդարացնող ոչ մեկ երևույթ ունին, բազմական քաղաքներ կան անոնց մեջ, հատկապես Հատայի նահանգի գետրոնը, Անդիոք քաղաքը, բազմական քաղաքն էր, Անտակյան, և շատ ծանր վնաս կրեց, նույնպես բազմական քաղաքը Ադիամանը շատ ծանր վնաս կրեց, Մարաշը արդեն գետրոնն էր, եպիգետրոնն էր այս երկրաշարժի, Մարաշի երկու քավարներ, մեկը Փազարջիկ, որ առաջին ցնցումը հոնդեղի ունեցավ, և այդ ցնցումեն ժամեր անց համարյան նույն ուժգնությամբ երկրորդ երկրաշարժը բադայեցավ, այս անգամ դարձյալ Մարաշի Էլբիստան քավարի մեջ, և այս քաղաքները իսկապես շատ ծանր դուժեցին, Դիկրանագերդը, Դիարբեքիրը համեմատաբար ավելի նվազ, բայց դարձյալ դուժեց երկրաշարժը, հոնալ զոհեր բադահեցան, այս պահությությամբ ընդհանուր զոհերու թիվը 22 000-ի շուրջ է, 80 000-ի մոտալ վիրավորյալներ կան պլադակներում դա գեն թուրջելած վերաբրող 80 հազարի շուրջ մարդ կա, 11 հազար շենքեր պլան, հետևաբար շատ ձանր գորուշտ է, թե մարդկային գորուշտի արումով, թե նյութական գորուշտի արումով, Թուրքիո արդեն ճգնաժամի մատնված տնտեսության վրա շատ ձանր ֆերմը ևս ավեցած եղավ այս մեսով, բայց սա այդ տնտեսականը ավելի երկրորդական քիզի վրա է, հասարակության բոլոր ուշադրությունը մարդկային գորուշտներու վրա կենտրոնացած է, որովհետև շատ սրդաջմլիկ օրինակներ ալգահայտնվի մեր դիմաց, օրինակի համար դա երկու տարեկան երկվորյակներն մեկը գործընծուցած կնոջ աղաղակը ինք արդեն հիվանդանոց փոխադրված է ուրիշ քաղաքի մեջ, երկվորյակ զավակներն մեկը պլադակներում դակ մնացած է և մահացած, միշտը նույնպես պլադակներում դակ էր, բայց ազատվեցավ, նաև ազատվեցավ ամուսինը, բայց այդ մնացած երեխային համար շատ ծանր շուկ է։ Կիպրոսի թրկական հատված են վոլեյբոլի մարզիկներ եկած էին երկսեր, անոնց մեն ահագին երիտասարդ դղաներ, այսինքն թմրոցական աշակերտներ առհասարակ, դարձյալ երկրաշարժի զոհ դարձան, շատ սրդաճմնիկ պատկերներ կա այստեղ, մեկ կողմենով հրաշքներ կպատահին, երկրաշարժեն 133 ժամ վերջ պլադակներուն դագեն ողջ դուրս եկած մարդիկ կան։ Մեզ համար հետաքրքրական է դեսնել Հայաստանեն եկած փրկարարներուն աշխատությունները, անոնքալ Ադիամանի մեջ տեղակայված են և անտեղ աշխատին, անոնքալ կփորձեն ջանքեր փրկել, ըստույք չէ, դակավին չեմ բոլորովին խաստատած, բայց այս լսեցի, որ անոնցա վիճակած է գենտանի ջանքը փրկել այդ պլադակներուն դագեն, մինչև այդ երեք, որ իրենց հետ կզրուցեի, լսած էի, որ 6 հատ տիականած էին, բայց այսօր հաջողած են գենտանի մեկը փրկել, գսեմ այս դեղեցությունը չէ հաստատված դակավին, իրենց հետ ուղղակի չեմ խոսած, պարզապես լսումն է, և շաբաթեմ էի վեր, այսինքն նախորդ կիրակի առավոտեն այս կողմ մեր բոլոր օրակարգը միայն ու միայն երկրաշարժի եղավ, ինչով մեր հոգեբանության վրա շատ ձանր գաստե։
Պարոն Ստուկյան, Հայաստանում ոչ բոլորը գիտեն, որ Աղետի գոտում բնակվում են նաև հայեր, մասնավորապես Դիարբեքիրի, Տիգրան Ակերտի հայկական եկեղեցին ամենախոշորն է, գիտենք ողջ տարածաշրջանում, նախ կարող եք ասել եկեղեցին վնասվել է թե ոչ։
Ոչ, Դիարբեքիրի եկեղեցին, Տիգրան Ակերտի եկեղեցին, Սուրբ Կիրակոսը երկրաշարժը չէ վնասված, ընդհակառակը Սաբահուն եկեղեցին դուները վնասված մարդկանց աբաստան դարձած է, եկեղեցու մեջ բազմություն մգա Սաբահուն, որոնք անտեղ մեկ կողմ են բադսպարված են, մեկ կողմ են սնունդ կստանան, և եկեղեցին ոչ, չէ վնասված, մենք ունենք վնասված եկեղեցի Իսկենդերունի մեջ Սուրբ Քառասուն մանուկ եկեղեցին, Վակիֆ Քյուրի Սուրբ Աստվածածի եկեղեցին շատ փոքր վնասվածքներ ունի, նշանակություն չունեցող վնասվածքներ, անգետուր ծանրորեն վնասված եկեղեցի կրետը չունինք, գան եկեղեցիներ վնասված, բայց ոչ այգական, օրինակի համատարձյալ Իսկենդեր ունի լատին գադոլիկ եկեղեցին շատ ծանր վնասված է, հույն ուղապար եկեղեցիներ կան ծանրորեն վնասված, բայց հայկական եկեղեցիներու մեջ միայն դարձյալ Իսկենդերունի 40 մանուկն է, որ որոշ շապով վնասներ ունեցած է։
Պարոն Ստուկյան, շատերը չգիտեն, օրինակ, որ այդ շրջաններում բնակում են բազմաթիվ հայեր, որոնց ծնողները ժամանակին կրոնափոխ են եղել ցեղասպանությունից իրենց երեխաներին կանաց ծերերին փրկելու համար, և հիմա նրանց սերունդները մահմեդական են, բայց ինչպես ասում են, նրանք ծպտյալ հայեր են, ինչ կարող եք պատմել նրանց մասին, որևէ տեղեկություն կա, թե նրանց շրջանում ինչ զոհեր կան, ինչպես է վիճակը, վարկածներ կա, որ թուրքական կառավարություն առանձնապես չի օգնում այդ շրջաններին, քրդական շրջաններ են դրանք համարվում։
Այդ մեկը վարգացներ են, որ մենք ալ գլսենք նման մեկնապանություններ, որոնց համար հստակ պամը բնտելու դվյալները տշպախտապար սաբահուն գպացագային, բայց այդպիսի ընգալումը այս տեղալգա, որ օգնությունները պուտացնելու խնդրին մեջ որոշ խնդրականություններ կգադարվին, մի կուցե հավանական ալ գրնա ալլան, բայց ես հստակ այդ պնդումը չեմ գրնարնել, քանի որ դվյալներ չունիմ, ընգալումներ են պարզավես այս մեկը, կալով ձգդյալ հայերու բարակային, այստեղ երկու երևույթ ունիք, գան իսկավես հայեր, որով ձգդյալ և այլն չեն, այնտեղ իրենց կոյությունը հաջողած են բահել որպես հայ քրիստոնյաներ, անոնց թիվին համար հստակ դվյալներ կոյություն չունին, գրնամս էլ մի կուցե քանի մը 100 կամ նույնիսկ 200 են ավելի նվազ անգամ գրնա ալլալ, հստակ օրենքի դեմ, որ չէ, 200 են նվազ չէ, թերևս ալ ավելի, որովհետև Բաքվ գյուղը 130 բնակիչներով լրիվ հայկական գյուղ է, ունի իր հայկական եկեղեցին, ձուխը, թաղական խորհուրդը, բոլոր գազմագերբությունները և լրիվ հայկական եկեղեցի համայնք է, դարձյալ այդ համայնքին շարավիղը ըլլալով Իսկենդեր ու 40 մանուկ եկեղեցմով ձուխը դարձյալ հայեր են, ամբողջովին հայեր, Անդիոքի մեջ կան հայեր, ասոնց մեր ոչ մեկը ձբդյալ են, ոչ մեկը գրոնապող եղած են, այդ երևույթը ավելի հաճախ կտեսնենք մի կուցե Ադիամանի և Դիարբեկիրի հայոց մոտ, որոնք 1915-ին բազմաբես իրենց կոյությունը շարունակելու համար ցևականորեն իբրև թե մահմեդական գրոնքը ընդունած են, բայց երբեք չեն յուրացուցած, երբեք մահմեդականություն չեն թավանած, բայց ցևականորեն դարձած են մահմեդական, անոնց համար կգործեզենք այս ձբդյալ հայ բացատրությունը, բայց հատկապես ալ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու վերակառուցում են ետք, անոնք արդեն դարձյալ հայտնվեցան և եկան հայ համայնքին մաս կազմելու։ Հիմա այդ շրջանակները մենք գորուշներ ունինք, հայերեն գորուշներ ունինք, ձվդյալ հայերեն գորուշներ ունինք, Մալատիո մեջ օրինակի համար երեք հոգինոց ընտանիք մը երկրաշարժի զոհ կնաց, որոնց հուղարգավորության համար այստեղ են մեկնեցավ դեր Գրիգոր ավագ կահանա Դամադյանը, կնաց թաղումը կատարեց Մալատիո մեջ, դեր Ավետիս կահանա Թաբաշյանը դարձյալ թաղումներ կկատարե Իսկենդերունի մեջ, այս է մեր երևույթը, այսինքն կան թե հայեր և թե ձվդյալ հայեր։
Ես ուզում եմ ասել ուղղակի մեր ընկերների համար, որ ձպտյալ հայերի ժամանակին այսպիսի վիճակագրություն կար, որ բազմաթիվ 100,000-ից մինչև 1,000,000-ի կարող է հասնել ձպտյալ հայերի թիվը. Այս թվերը իհարկե հաստատված չեն, բայց մեր մտավորականությունը այսպիսի ուրեմն վիճակագրություն ունի. Հոնեստուգյան, ձեր թերթներ, ձեր դուք էլ այդ մասին հրաշալի գիտեք, և եթե կարող եք վերջում Էրդողանի մասին խոսեք, Թուրքիայի նախագահի, միջազգային մամուլում կարծիք կա, որ Էրդողանի համար այս երկրաշարժը կարող է ճակատագրական լինել, այն իմաստով, որ նա կարող է չվերընտրվել, ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Նախքան երկրաշարժը արդեն Էրդողանի չվերընտրվելու հավանականությունը կամ վարգածը բավականին դարաձուն էր, բավականին լայն համոզում կար, որ Էրդողանը այլևս չի պիտի գրնա ընդրվիր, այս կարծիքը նախքան երկրաշարժին արդեն կոյություն ուներ, բայց հիմա երկրաշարժը գրնա այս գործընթացը ալ ավելի աշխուժացնել, գամալ Էրդողան գրնա հաջողիլ միգուցե այս երկրաշարժը իրեն ինպաստ արդյունքի մը բերել, որովհետև Էրդողան որպես քաղաքական գործիչ ունի այդ հատկությունները, ունի իր ժողովուրդը լավ ճանչնալու հատկությունը, և գիտեթե, որ ընթացքներում մեջ ինչ մերձեցում պետք է ցուցաբերվի, պետք է այստեղ նշենք, որ Թուրքիայի մեջ գրոննամոլությունը, հավատացյալությունը շատ տարածուն ընթացքն է, մարդկանց կարևոր մեկ մասը հավատացյալներ են եւ Էրդողանն թյուրավ գրնա քրքրել այդ չիղը մարդկանց, հետապար նվաստավորա գրնա այդլալ, այս պահուն ամբիճապես երկատրություն մանելը թժվար է։ Ընդանուր արմամբ արդեն Էրդողանը թեպի անգումի ընտացքի մեջ էր, նախ կան երկրաշարժը, բայց երկրաշարժը այդ կորձնտացը ինչպես գպոխ է, ալավերի գաշկուժացն է, այդ անգումը թե ոչ ընդհակարակը գլլա, սա պարոն դժվար է ենթադրել։
Պարոն Էստուգյան, մի կարևոր հարց տամ, ուրեմն ինչպես տեսանք, Հայաստանը օգնություն ցուցաբերեց Թուրքիային, ուղարկեց մարդասիրական օգնություն, հիմա Սրդար Քլչը շնորհակալություն է հայտնել Ռուբեն Ռուբինյանին, այդ թուրքական այդ հարաբերությունների բարելավման բանակցություններում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը, եւ ինչպես դուք ինչ եք կարծում, այդ թուրքական մամուլը որևէ կերպ անդրադառնում է հայ փրկարարների աշխատանքին կամ այս օգնությանը, որևէ ասենք կոչ կամ կարծիք հնչում է, որ դե բավական է, արդեն սահմանը պետք է բացենք, Հայաստանի հետ նման բաներ կան։
Ոչ, այդ աստիճանի հասնող բաներ չկան, բայց քիչ առաջ օրինակի համար ես տեսա ենթակիրմը էկրանի վրա, որ գնշերտը 35 տարի վերջ առաջին անգամ սահմանը բացվեցավ փրկարարներու փոխադրության համար։ Գիտեք, որ Հայաստանի փրկարար ջոկատը ցամաքային ճամփով հասավ Իստամբուլ, Ավրանքի փոխադրություն եւ այլն եղավ եւ մարդկային, անալ ես շատ հստակ չհասկացա, որովհետեւ նախ եւ առաջ Փաշինյան հայտարարած էր, որ հայկական փրկարար ջոկատը գազն եւ մադրաստ է Թուրքիա մեկնելու Զվարթնոց օտակայանի մեջ։ Այդ հայտարարությունը վերջացեցինք այս Մարկարայի գամուրջը անցնելու բազմությունը, եւ այս երևույթնա հիմա արձական կգտնե, բայց ոչ մանրամասն մեկնաբանություններով։
Առայժմ ուրեմն, եւ այսպիսով մենք կարող ենք տեսնել, որ իրավիճակ իսկապես շատ վատ է, անհանգստացնող է, մարդկային ողբերգությունը սահմաններ չունի, այլևս, եւ նաեւ մենք գիտենք, որ Սիրիայում նույնպես երկրաշարժ է, այնտեղ նույնպես շատ ծանր ուրեմն իրավիճակ է, մարդասիրական օգնություն այն նույն չափով չի հասնում Սիրիա, որքան Թուրքիա, այնտեղ էլ մենք ունենք մեծ համայնք։ Դուք ինչ գիտեք Սիրիայի մասին, պարոն Էստուգյան, որևէ տեղեկություն ունեք, այնտեղ ինչ է կատարվում։
Ասի վարաշ, պետք է նշեմ, որ համաշխարային ամոթն է Սուրիոթեմ գադարված արևմտյան երկիրներու, Միացյալ Նահանգներու եւ եվրոպական երկիրներու շրջափակումը, ինչ որ այսօրը գխոչընդոտ է Սուրիո երկրաշարժը դժացնելուն օգնություն փոթացնելու աշխատանքները, սա համաշխարային ամոթն է, հատկապես իբրև թե զարգացած քաղաքագիտ Եվրոպայի մեծ ամոթն է այս պատկերը։ Այո, Սուրիանը վնասներ գրեց, թեև համեմատաբար ավելի նվազ, քանի որ Սուրիան չէր Գետրոնը, Գետրոնը Թուրքիո քաղաքներն էին, բայց Սուրիո մեջ ալդի խոսվի վաշտոնավես այդարարված 3500-ի շուրջ զոհերու մասին, հոն ալձանր հետևանքներ նեցավ երկրաշարժը, հոն եվս հայ համայնքը համեմատաբար ավելի նվազ աստվեցավ, այսինքն 4-5 զոհերով հայ համայնքը դուրս եկավ այս բանեն։ Ես խոսեցա Սուրիացի լրագրող Սարգիս Խասարջյանի հետ, որ ինձ առաջին հերթին հայտնեց, որ քեսաբը ձաներ վնասներ չէ գրած, ինչ որ գրած է Լատակյան եւ հատկապես Հալևը եւ Ըդդեվը, Յակուբիե քյուրը, որ լրիվ հայկական քյուրը եղած է, թեև այսօր բնակչությունը որոշ չափով նվազած է, բայց հայկական քյուրբանը Յակուբիեն, Ըդլիբ քաղաքի մոտակայքը, այդտեղները շատ ավելի ծանր վնասներ դեղի ունեցած են, բայց հոն ադագավին ունի կազմակերպված համայնք, պերիոթեմը իր բոլոր միջոցներով արդեն գպորձե այդ աղետի կոյացուցած վերքերը սպոպել, սպիացնել, հետևապար հոն ալուրջ աշխատություն մը գդարվի այս բոլորեն դեղյակեմ գեհեդևիմ ավելի ճիշտը Սուրիո մեջ պատահածներնալ, և խոնա երկրաշարժի ծանր ավել կործած այն շուշտ։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցազրույցի համար, օգնեցիք մեզ թարմացնելու տվյալները այնտեղ Թուրքիայում և Սիրիայում։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Էստուկյան, ձեզ առողջություն և անփորձանք, ինչպես ասում են։
Շնորհակալ եմ, ես ասես բարի եթեր գմարտեմ։
Շատ շնորհակալ եմ, ստեսցուն ձեզ, պարոն Էստուկյան։ Ավարտեցինք իրադարձականը, ձեզ հետ Հրայր Թամազյանը, ցտեսություն և խաղաղություն։